Estás en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Como. Estas la unua postagmese, lundo, la trideca de aprilo 2012, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, vi renkontiĝu kun la hodiaŭa teamo.
Saluton de Alan.
Saluton de Carlo.
Do, Carlo kaj Alan legos artikolojn en la Esperanta gazetaro. Kaj mi, Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, pri kio temas viaj artikoloj hodiaŭ, Alan?
Saluton. Du artikoloj. Unu estas el la sub la suda kruco de marto 2012, kaj la titolo estas "Kiel estus Eŭropo hodiaŭ se ne ekzistus Eŭropa Unio?" Tre esa problemo. Kaj la alia estas el ĵurnalo Esperanto. Google tradukas al kaj el Esperanto.
Kaj kiu skribis tiun artikolon pri Eŭropo?
Eŭropo estas la Triesta Esperanto-Asocio, fakte.
Eŭropa grupo.
Eŭropa grupo. Yes.
Vidite de Eŭropa grupo.
Ja, kompreneble.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri la vango de helpo. Skribas Pardil Selimi. La dua artikolo estas pri neĉo reĉoj. Skribas Felix Nebos. La tria artikolo estas pri klimat-ŝanĝoj fabeloj. Tute ne. Skribas Berna Fuss.
Ni aŭskultos ankaŭ intervjuon de Bert Schumann pri la partio Eŭropo Demokratio Esperanto, konata kiel EDE. Kaj mi legos al vi leteron de Paiva Neto pri la Monda Tago de Akvo. Pri la muziko, Cantos Capriol logas la Aventur el la compactdisco Aventur, Dolchamar, Tritaga Afero el la hip-hopa compilo numero 2, kaj fine Johnny Moe diru min su nun, ancorrao de la hip-hopa compilo numero 2. Sed ni comenzu per enigmo de Sen Rodin, quiu aperis en la reta revuo de Donald Brodrib, Mirmekobo. Do, la titolo de la enigmo estas la 100-kilometra ponto. Super Marcolo, oni construis 100-kilometran ponton. Gia chargeblo estas 40 tunoj. Tio estas ke gi povas elporti exacte 40 tunojn. Eĉ unu sola plia gramo faligus ĝin. Giganta dieselmotora kamionego tir pezanta exacte 40 tunojn sur iras la ponton. Neniu alia veturilo troviĝas sur ĝi. Nec suriras la ponton dum la irado de la camiono. Pos 20 kilometroi, iu pasero, pesanta 20 gramoin, exidigia su la camiona stircaiuto. Cio ocasas? Do, vi pensu dum la elsendo, cam mi diros al vi, ie la fino. Ĉu vi jam legis tiun enigmon?
Ne.
Ankaŭ vi ne?
Ne.
Do, pensu, kaj mi faros al vi demandon je la fino de la elsendo.
Ok.
Kaj nun la lavango da helpo, sed vi ne ricevos helpon por la enigmo.
Nun la vango de helpo. Kiam en februaro officis quinjaraĉa amsera reka sabita post kiam neĉo la vango kovris sian hejmon en la distrikto Dragaš, Kosovo, kaj samtempe pereigis familianoj la kosova ĉefministro Hashim Taci, nome della registaro, devuntigi sen vivteni ca eduki la knabinon cis sia tec hoc jarum. Anco la presidenta de Serbia, Boris Tadic, same tiu de Macedonio, George Ivanov, esprimis sen pretai subteni la knabinon. Verŝajne ĉar la loĝantaro de Dragaš parolas slavan lingvaĵon, kvankam apartenanta el islama religio. Nun Kuzo prizorgas la knabinon, trovita post du tagoj en la ruinoj de sia hejmo, helpate de ĉefministro kaj du presidantoj. Scribas Padil Salimi.
Mm-hmm. Oh, yes, ciare la neggio esis tre abunda.
Bone. Nun, el giornalo sub la Suda Cruzo de marzo 2012 mi legis interesan articolon pri conferenzoi in Italio. La titolo de la articolo esis Kiel estus Europa hodiaŭ se ne ekzistus Europa Unio. La skribgrupo estas la Triesta Esperanto Asocio. Du internaciaj konferencoj, kies laborlingvoj inkluzivos ankaŭ Esperanton, okazos in Triesto, Italio, de la 9 ĝis la 12 de majo 2012. La necesaj informoj troveblas de la interreto www.europo.eu/conferencoj. La pli multo de la civitanaro rigardas al la Europa Unio sur base de propra nacia perspektivo. Multaj jaroj de nacia edukado en la lernejoj enradikigis pli fermigon de nacia identeco, preta atentante la evoluon de tiu paralela comune Europa. Tial, tre malalta procento de personoi consigas pri tiui ci du aspectoi. Nazia vido, por la plei grande parto de la civitanaro, basigas sur la ordinara amas comunicilaro, quio estes la cefa informado fonto pri Europa Unio. Oni ec lernas taxi la diversain informoin per la lenso de siai naziai interessoi, subtenante tion quiu lau propra vidpuncto pli favoras, cae contraustarante tion quiu shine privilegias la intereson de aliai nazioi. Tiu ĉi projekto celas subteni ian perspektivan ŝanĝon rilate al ĵurnalista informado ene de longdaŭra periodo kaj la konstruadon de pli novaj perspektivoj baziĝantaj sur la eŭropa identeco de la civitanaro. Tiu ĉi konferenco, la titolo estas foje kiel estus Eŭropo hodiaŭ se ne ekzistos Eŭropa Unio, okazante en Triesto, alcelas precipe junularon, ĵurnalistaron, scienculojn, politikistojn kaj neregistaran organizojn. La temo devas kuraĝigi la partoprenantojn prikonsideri Eŭropon laŭ tut-Eŭropa transnacia vidpunkto kaj prezenti niajn komunajn eŭropajn historion kaj politikon en komprenebla maniero por ĉiu ajn. Krome la partoprenantoj devos laŭiri novajn vojojn favorantajn la kunlaboron inter ĵurnalistoj kaj sektoroj de la civila socio, cele al akiro de pli forta konsciiĝo pri la komuna eŭropa identeco. La sperton kiun la civila socio povas transdoni por la evoluo de aktiva Eŭropo civitanaro oni devas serioze prikonsideri. Estas tiel nia intenso pritrakti la temon ĝin rigardante laŭ kvar diversaj vidpunktoj: politika, historio, ekonomia kaj homrajta. Por la politika aspekto de la ĉeftemo jam estas konformita la ĉeesto de la ex-presidanto de Kroatio, Stepan Mesić, kiu restos en Triesto dum la tuta konferenco, dum oni estas ankoraŭ atendanta la konfirmon de la slovena ex-presidanto Milan Kučan. Tutcerte venos la Nobel premiito por ekonomiko, profesoro Reinhard Selten, profesoro François Green kaj profesoro Thomas Jansen, iama generala sekretario de la Europa Popola Partio. Sekve ni varme esperas estigi rimarkindan intereson pri tiu ĉi grava evento kaj sukcesi ĝin propagandi plej adekvate kaj oportune. Ni estas serĉantaj ankaŭ la kunlaboron de ĵurnalistaj lernejoj de amaskomunikiloj de neregistaraj organizoj je ĉiaj eblaj niveloj. Do, estas espero por la konferenco, eble estas multaj de profesoroj tie, multaj de parolo.
Jes, tio estas la problemo. Paroli estas unu afero, sed realigi estas io alia. Do ni vidos, ĉu ede estas nur parolema, aŭ same kiel tiu konferenco, aŭ eble pli agema. Do ni aŭskultu Bert Schumann.
La programo de la Castelo Grezion, ke baldaŭ okazos tie la somera universitato de Ede. Bert, vi ĉeestos tiun eventon, ĉu ne?
Yes.
Do bonvolu diri kio exacte signifas Ede.
Tiun mallongigon oni kutime ne uzas. Ĝi signifas Eŭropa Demokratia Esperanto. Ĝi estas politika movado kiu partoprenas la baloton por la Eŭropa Parlamento en pluraj landoj. En iuj landoj ĝi estas partio, en alia lando ĝi estas politika movado.
Kaj jam de pluraj jaroj ĝi ekzistas. Estis almenaŭ du balotoj.
Jes, la ideon havis italdevena franco, kiu serĉis alian vojon por konatigi Esperanton kaj agi en politika sfero, ĉar kutime ĵurnalistoj interesiĝas pri balotoj, do lia ideo estis porti Esperanton en la politikan sistemon. Do por konatigi Esperanton pli bone, li kreis partion kun nomo Eŭropa Demokratia Esperanto, kiu unu flanko agas en Eŭropo pro Eŭropa Unio, kiu havas nomiĝas Eŭropa Parlamento, kiu havas parlamenton kiu agas en pluraj landoj, ĉar nur tie utilas havi alian lingvon, do inter eŭropan lingvon aŭ internacian lingvon. Ene de unu lando ne utilas uzi Esperanton aŭ fremdan lingvon. Do unu celo estas la unua vorto estas Eŭropo, kiu signifas, ke la partio celas ekzisti en ĉiuj landoj de Eŭropa Unio. La dua vorto estas demokratio, ĉar la partio celas proponi ilojn por demokratiigi Eŭropon. Kaj unu el tiuj iloj estas neŭtra lingvo. Kaj la tria vorto de la nomo de la partio estas Esperanto, ĉar tio estas la kvazaŭ la interna ideo, ni proponas kiel lingvon Esperanton. Pro tio la partio havas tri vortojn, konsistas el tri vortoj, kiu estas Eŭropo, demokratio kaj Esperanto.
Kiom da ĉeestantoj vi antaŭvidas por tiu somera universitato?
Do ni venos ĉirkaŭ 20 homoj. Estas ĉefe la plej aktivaj, tiuj kiuj loĝas relative proksime al la kastelo, sed tamen venos homoj el norda Francujo, el urbo Lille, el Pireneoj, plura el Parizo kaj el Bretonujo.
Ne estos eksterlandanoj.
Do eble venos hungaro kiu loĝas en Munkeno nun en Germanujo, kiu agos en pluraj landoj, sed tio ankoraŭ ne certas.
Kaj ĉu vi jam scias, kio estos la temo de la debatoj dum la universitato?
Kutime la partoprenantoj mem proponas temojn, kiuj interesas ilin, aŭ petas koni parolu pri io. Do iuj prelegas pri demokratio, pri teoriaj aferoj, aliaj raportas pri la agado en aliaj landoj, ĉar kreiĝis politika asocio en Hungarujo kaj Polujo. Eĉ kadre de la pola sekcio ĉeestis la japano Miyoshi Etsuo kun ŝtataj oficistoj, urbestroj de la urbo Malborko en Polujo, kaj krome oni diskutas, kiu estu la celo de la partio, ĉu oni zorgu nur pri Esperanto, pli larĝe pri lingva politiko, aŭ ankoraŭ pli larĝe, ĉu inkluzivi sociajn aferojn, ekologion. Estas la daŭra, la ĉiama problemo, ĉu esti plej larĝa por proponi veran programon, kiun homoj atendas de partio, aŭ okupiĝi nur pri unu afero, kiu ankaŭ ekzistas. Verduloj zorgas precipe pri veraj aferoj, la pirata partio nur pri interreto.
Do je la momento ŝajnas al mi, ke en Eŭropo iu danĝero estas la ekstremdekstraj partioj. Aŭ nur eble nur en Francujo.
La danĝero daŭre ekzistas pri ekstremismo de ĉiu flanko.
Jes, do tio ne vere zorgas la Eŭropa Demokratia Esperanto-Partio. Tio estas konsiderata kiel normala afero, ke tiu danĝero ekzistas.
Ni ne aparte zorgas pri la aliaj politikoj. Mi vidas, ke pro la kunigo, parte per forta kunigo de Eŭropo, ankaŭ fortiĝas la kurentoj kontraŭ la unuigo. Do tial fortiĝas naciistaj partioj, kiuj ne volas tion. Fakte ne facilas, ĉu estas bona aŭ malbona kunigi Eŭropon pli forte aŭ ne, dum la homoj ankoraŭ ne komprenas sin.
Kaj ĉu laŭ la vidpunkto de Esperanto tiu partio jam plenigis sian rolon? Ĉu Esperanto estas pli bone konata nun, kaj ĉu estas pli da esperantistoj dank' al tiu partio?
Malfacilas diri tion. Mi konas homojn, kiuj eksciis pri Esperanto pro la balotoj, eĉ ekzemple Nov-Kaledonio, kaj unu francon, kiu venos morgaŭ. Sed ne klaras, kiom de homoj vere eksciis pri la ekzisto de la lingvo aŭ nur de la partio, ĉar ĝi estas vere tre malgranda partio inter multaj aliaj malgrandaj.
Sed tamen vi akiras la rajton esti aŭdata per la televido almenaŭ.
Do unu el la plej bonaj eblecoj konatigi Esperanton estas la propaganda elsendo anto la valoro pri kiu rajtas ĉiuj partioj. Kaj tiam oni kompreneble parolas precipe pri Esperanto aŭ pri la lingva problemo. Kaj tio estas la interna celo varbi aŭ informi pri Esperanto pere de la balotoj. Sed samtempe ankaŭ oni celas altigi demokration.
Do ĝis nun estas malfacile si kio estas la rezulto.
Do mi konas nur unu tre fakan aferon. Existas interreta kurso de franca Esperanto-junularo kaj kutime ĝi havis kvindek homojn en samtempe kaj dum la balotoj 2004 la nombro aldiĝis al 160. Sed tio falis poste kompreneble. Do iuj homoj aŭdis pri la partio, aŭdis pri Esperanto, interesiĝas, sed poste forgesas. Alia strangaĵo estis ekzemple en francaj regionoj kaj estis kutime 0,2% de la voĉoj, dume en transmaraj teritorioj tio atingis preskaŭ 1%, kaj plej alte estis 1,5% en la insulo Sankta Marteno, kiu apartenas duone al Francujo, Saint Martin, kaj duone al Nederlando, estas Sint Maarten. Kaj tie ne estis voĉdoniloj, sed homoj vidis televidon kaj vidis la reklamon aŭ la propagandon, kaj ili mem printis voĉdonilojn. Estis eble 10 aŭ 30 homoj, kiuj faris tion, sed pro tio estis 1,5%.
Ĉu oni rajtas tion fari, mem printi la
tio dependas de la reguloj. Ankaŭ dependas de la oficistoj, kiuj nombras tion.
Yes. Mi devas aldoni, ke Saint Martin estas en la Karaibaj insuloj.
Yes, prava.
Yes, en tiu parto de la mondo.
En nordo. Estas voĉdoniloj en Guadeloupe, mi kredas. Ne en Martinico, kaj sin Sankta Marteno estas nur eta insulo. Pri kio ni ne sciis antaŭ, nur pro la baloto.
No, tio estis bona rezulto. Ĉu vi antaŭvidas, ke en la venonta baloto vi havos pli bonajn rezultojn aŭ ke
mi iom dubis, ĉar laŭ la sperto estis preskaŭ same 0,25 aŭ 0,2%, se oni pagas sufiĉe da mono. Fakte en Francujo oni devas ĉiu partio tio devas mem printi sian voĉdonilon. Ĉiu partio havas unu voĉdonilon. De homo kiu en iras voĉdonejon vidas plurajn stakojn, teorie devas preni po unu paperon de ĉiu stako, sed fakte multaj prenas nur du aŭ unu. Kaj do estas tre multekoste printi tion. La dua afero en Francujo estas tiel nomata, do estas informilo pri la partio, pri la ideoj.
Ah, jes, tiam oni donas sian programon antaŭ la
yes.
La voĉdonado. Ĉiu partio devas.
Ĉiu partio rajtas aŭ povas prepari folion A4 aŭ pli eta aŭ pli granda, porti tion al la departementa registaro, kaj tiu mem disdonas ĝin en koverton, la programo de ĉiu partio en unu koverton, kaj ĉiu voĉdonrajta civitano ricevas tian koverton. Do tiel oni povas senkoste disdoni informojn pri Esperanto, sed oni devas printi ĝin kaj alporti, kaj tio kostas monon. Kaj la alia ebleco estas presi afiŝojn, kiujn oni povas glui en ĉiu antaŭ ĉiu balotejo aŭ en ĉiu urbo, vilaĝo, kaj per tio informi pri Esperanto aŭ respektive pri la partio. Kaj la diskutoj dum la somera universitato estas precipe kiel elspezi la monon, ĉar estos mono, ĉar homoj donacas monon, ankaŭ havas fiskan redukton poste. ĉu decidi ĉu oni presas nur por la voĉdoniloj, kiuj ne vere reklamas pri Esperanto, sed donas nur voĉojn, ĉu oni presigas tiun partian programon, kiun oni disdonas en la letra geston, kaj tiel informas precipe pri Esperanto, ĉu pri afiŝoj, aŭ oni koncentriĝas nur pri la pri la televida elsendo, kaj tiel pagas preskaŭ nenion. Ĉu tio estas ĉiukaze senkosta, sed necesas iel prepari ĝin?
Do, eble mi ne faras al vi la demandon je la ĝusta momento. Estis pli bone post la somera universitato. Vi scius la rezulton. Nun bedaŭrinde mi ne povas tion fari, ĉar mi jam estos for.
La diskutoj daŭre okazas jam dum la antaŭaj jaroj.
Kaj
oni havas parton de du balote relative similae.
Ĉu eblas sekvi la vivon de tiu movado a partio laŭ la landoj per la reto, ekzemple?
Ekzistas naciaj dissendolistoj en Yahoo kaj Google, kaj ekzistas internacia, kiu nomiĝas EDOS-EU. Chesigno googlegroups.com kaj ankaŭ tio informoj troveblas en la retejo de la partio, kies retadreso estas e-de-e.org.
Jes, kompreneble, se oni ne estas europeano, oni havas neniun influon, sed estas interese ĉi kio okazas en la cetero de la mondo.
Tamen pro la francaj posedaĵoj, Eŭropo situas sur la tuta tero. Es Gujano en Sud-Ameriko estas, en norda kaj suda kaj centra Ameriko estas parte francaj teritorioj. En Hinda Oceano, tiu Reunio, Nov-Kaledonio, mankas nur en Azio.
Do, dankon por tiuj informoj, kaj mi deziras al vi fruktodonan someran universitaton.
Dankon, kaj mi deziras, ke aliaj landoj faras ion similan.
Do tio estis Bert Schumann, kiu parolis pri la partio en Eŭropo ED, Eŭropo, Demokratio kaj Esperanto. Do tio estas vera aventuro.
Ĉu li havas alian kandidaton?
Do, kiam la partio kreiĝis, estis nur en Francujo, sed nun estas unu branĉo en Germanujo kun profesoro Zelten. Jes,
okay.
Do tiuj profesoroj, kiu estis en la... Jes, en tiu evento pri kiu vi parolis, ili ankaŭ apartenas, kaj mi pensas, ke kiam oni diris Eŭropo Popola Partio, fakte estis Eŭropo Demokratio Esperanto, kaj temis pri tio. Do, ni aŭskultu Logas la Aventur, kantita de Capriol, el la compact-disco Aventur.
sulla mont estas streccia cruta mont sulla pinto estas griso cae nebulo nur logas la aventur vocas la aventur sen aventur la vivo estas vana nur sidante en sum sur ship sur mar shainas al mit paradisa rax et ship pontuni stum mi sidas sur kino nur Logas, la aventur, focas, la aventur, se aventur, la vivo estas vana nur. Mi vagas tra la tra arbar, colore cantas birdo ar, mi ege voi eraras tu subir asun. Logas, la aventur, focas, la aventur, se aventur, la vivo estas vana nur. Mi sidas sur la sturma strand, ruas e
sono, es la canto Logos la Aventur en la compact disco Aventur de Capriol. Nun, pri Google. Google traducas el kai al Esperanto en la giornalo Esperanto. La aldono de Esperanto kiel la sesdekvara lingvo surprizis la esperantistojn kai causis ondon de entusiasmo. Sed ancao criticon de la qualito de la productatae traducagioi. Tamen regas consento pritio che la pasio de Google estas grava reclamo por Esperanto kiel vivanta lingvo. La revuo Esperanto akiris exclusivain informoin pri la fono de tiu decido. Ce machine traducado necessas distingi inter du basai aliroi alla problemo. Regul basita, quiu usas vortaroin cae grammaticaen reguloin verkitain de linguistoi, cae statistica, quiu usas algoritmon verticaen de la programistoi, per quiui la machino automate lernas el grande quanto de du lingvae textoi, iam antaue traducitae da homoi. La Google traducilo appartenas alla dua categorio. Tial gi ofte eraras pri la accusativo, refoje, au ne rekonas iun kunmetajon, sed pro la sama kialo gi cias foje surprizi per eleganta esprimo au konas vorton kiu ne aperas en multaj vortaroj. Per tiu aliro, la programisto ancao povas prilabori iun lingvon, ec sen devi compreni gin. Kai anstatau occupigi pri unu concreta lingvo paro, li povas concentrigi al pli bonigo de la traduc algoritmo, kiel tuto. La textoi per kiui Google trainas sian traducilon venas cefe el libroi. Google mem ciferis multain de organizoi kiel UNO kai el retpagioi. Multai esperantistoi cifolas pri la extraordinara favoro de Google, kiu iam in 2007 en reclama video consilis alla usantoi de sia retposta servo Gmail profiti la tempon sparitan de GIA spam filtrilo for fari giuinain afferoin kiel exemple leni Esperanton. Kai kiu en 2009 omagis la centkvinan jubileon de Zamenhof per portempa ŝanĝo de sia emblemo kai igis 2 milionojn da homoj serĉi informojn pri li kai Esperanto en Vikipedio. Pro tiu revuo, Esperanto sin turnis rekte al Google, kiu afable donis respondojn al la demandoj de la esperantistoj. Torsten Brands, sciencisto laboranta por Google, informis ke neniu el la inĝenieroj rekte engaĝitaj en la aldonado de Esperanto mem parolas la lingvon, kaj klarigis ke fakte estas sufiĉe kutime de la tiamo okupiĝas pri lingvo, kiun neniu el ĝiaj membroj denaske scipovas. Kelkajn el la 64 subtenata lingvoj eĉ ne parolas iu ajn el la tuta dungitaro de Google. Tiu tamen ne estas la kazo de Esperanto. Ekzistas eta Esperanto-komunumo ĉe Google, kiu helpis pritraksi la kvaliton de la sistemo, kaj Franz Och, kiu gvidas la projekton Google Translate, lernis iom da Esperanto kiel infano, malkaŝis Brands. Pasintjare ni trovis tradukistojn, kiu tradukis al Esperanto niajn testajn datumojn. Kai je nia granda surprizo ni constatis ke la kvalito de la Esperanto sistemo estas komparebla kun lingvoj por kiuj ni havas multe pli da datumoj, kai ke ĝi estas multe pli bona ol ĉe ĉiuj lingvoj por kiuj ni havas same malmultan datum kvanton, sen ke ni iel ajn speciale klopodis tion. Tial, post iom da poluro kaj plia testado, ni decidis ke venis la tempon por lanĉi ĝin. Kiel Brands konfirmis, kvankam la programo scias traduki ekzemple inter Esperanto kaj la ĉina, nuntempe ĉiuj tradukoj al kaj el Esperanto okazas pere de la angla kiel interlingvo. Juste por ĝi, Google kutime disponas plej multajn jam pretajn tradukaĵojn, kaj ne ekzistas plano aldoni aliajn rektajn parojn por Esperanto. Li tamen invitis la Esperantojn kontribui al la plibonigo de la tradukilo, korektante la tradukojn per musklako sur erara vorto kaj taksante ĝin helpema, nehelpema aŭ ofenda per la eta kontrolmarko sube dekstre en la rezultkampo. Eblas uzi ankaŭ la programon Google Translator Toolkit por redakti kaj alŝuti tradukaĵojn. La farita ŝanĝojn ne tuj definitivigos, sed ebligos al la tradukilo pliboniĝi en la estonto, skribis Marek Blahus. Jen. Ne bezonas personoj, ĉu ne?
Tamen jes, tenas personojn por vidi kion la tradukilo faras.
Yes. Por korekti la maŝinon.
Sed tio oni bezonas malpli da tempo tamen. Do, Carlo, nun kun vi oni parolas pri neĝo ree.
Pri neĝo ree. Rekordon kreis du belgaj aventuristo en Antarkto, kiam ili trairis en 74 tagoj pli ol 5000 kilometrojn. Temis pri la plej longa ekspedicio ne provizita kaj ne motorizita en Antarkto. Sledoj kaj tiel nomatajn neĝkajtojn ili uzis. Dixie, Dancerpur, kai Sam Teltur intensis trairi 6000 kilometran en 100 tagoi. tamen comence de februaro pro la approximicio della vintro. Ili cesigis la expedition. La veturo ne suffice stabilis por la caitoi. La pelgoi superis la recordam de norvega esploristo Rune Gjeldnes, cio en 2006 trairis 4804 kilometron en 90 tagoi. Scribis Felix Nevos.
Brave alla belgoi, kai nun ni auscultu la canton Tri taga afero de Dolciamar, gi estas en la volumo 2 de Hip Hop Ha Compilo.
Tenebro, mi pensas pri la tago, la noto la agoj, karezo kaj kisoj pri konfesoj promese, konsente pri kapti momenton. Neniam lasi la fortunon preterpasi, sed aprezi la bonon kiu ni enspezis tuthazarde. Kio malsas la propra penso, porque ĝuste ni ĝu en la mondo ie trafos. Ĉi tio el vorto kiel vian epigrafon. Tri tago fero en via koro, tri tago fero. Resentigi pri kion vi spertigis ne inesplori vi povas ĉion memori sed nenion ŝanĝi rearanĝi forgesu la adreson la destino vin portis duope memokupiĝo aparten vi elektis la parton do vi daŭre rapidu kaj foriru aspiru jes la fin de historio ne pli unue
tio estis la kanto Tri taga afero el la gruppo el Hip Hop Ha Compilo numero 2 kaj tio estis Dolciamar. Nun grava problemo jen la letero de Paiva Neto pri la monda tago de akvo. José de Paiva Neto estas ĵurnalisto, radio kronikisto kaj verkisto. Li estas direktoro prezidanto de la Legio de Bona Volo. Je la 12 de marto 1992, Unuiĝintaj Nacioj ekdisvastigis universalan deklaracion pri rajtoj de akvo. La intenco de tiu teksto estis interesigi kaj ekologie konsciigi loĝantarojn kaj ties registarojn, precipe koncerne la gravecon de akvo por homa postvivado. En la sekvinta jaro, je tiu sama dato, la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj deklaris, ke la 22 de marto estas Monda Tago de Akvo. De tiu tempo, popoloj pli kaj pli maltrankviliĝadas pro manko de akvorimedoj. Iuj analizistoj antaŭvidas en ne tre fora estonteco militkonfliktojn surbaze de konkurado por tiu altvalora likvaĵo. Articolo vertita de usona profesoro pri economico Jeffrey Sachs, kiun oni publikigis en la giornalo Valor Economico en aprilo 2009, estis unu plia confirmo che bedaŭrinde tiu antaŭvidaĵo jam realiĝas. Multajn konfliktojn kaŭzas aŭ bruligas manko de akvo. Konfliktoj de Ĉado al Darfuro en Sudano, de la deserto Ogaden en Etiopujo, al Somalio kaj tiajn piratoj, same kiel en Jemeno, Irako, Pakistano kaj Afganujo, okazadas sur granda regiono de sekaj landoj, kie manko de akvo kaŭzadas kolapson de rikoltoj, morton de brutaroj, ekstreman malriĉecon kaj malesperon. Kai la articolisto raportas UNESCO organizajo de unu gintai nazioi publikigis antaŭ nelonge raporton pri akvo prizorgado en 2009. La Monda Banko disvastigis profundan studon pri Hindujo, hinda akvo ekonomio preparado por tumulta estonteco, kaj pri Pakistano, pakistana akvo ekonomio pli gravigo de malsekeco. Kaj Asia Society disvastigis generalan analizon pri aziaj akvo krizoj. La plej proksima azia defio, garantii akvo estontetson en tiu regiono. Vidu la situacion al kiu ni alvenis. Urgas haltigi tion. Sachs assertas, ke tiuj raportoj enhavas similajn historiojn. La liverado de akvo estas ĉiam pli nesufiĉa en vastaj regionoj de la mondo, precipe en ĝiaj sekaj regionoj. La rapida milgravigio de agvo manco respegulas crescadon de la loggiantaro, el cerpigion de subterra agvo, malsparadon, malpurigadon, cae grandegain, pli cae pli catastrofain resultoin je climat changioi pro homa agado. La segvoi estas dolorai, sequezzo cae malsato, forperdo de condicioi por postvivado, disvastigio de malsanoi transdonatai per agvo, deviga migrado, cae ec militai conflictoi. Cion fari antatio apocalipsa scenaro? La professoro mem finas, practicae solvoi inclusivas multain elementoin inter alie pli bonan administradon de agvo rimedoi, technologioin, pli cae pli evoluintain po pli grandigi la efficon en usado de agvo cae novain investoin cune entreprenatain de registaroi, de sectoro de emprenistoi cae de civilai organismoi. Sed, laula sin segvo de tagoi, tia problemo nepre crescos se oni ne starigos vere efficain decidoin ciun oni ofte procrastas. Ecz en locoi, kie tiu altvalora liquajo estas mal abunda, homoi mal respectas tiun naturan elementon, sen kiu oni ne povas posvivi. Ciam homo havas sen controlain sentoin, tiam cio circaue contatigas. Raporto de Luana Lorenzo, el agenteio Brasil, publicigita dum 2010, informas al ni che la mondo devos attingi la celon de la jarmilo reducti je duono la nombron da homoi sen al ireblezzo al trinkebla aquo. Kvin jaroin antau la tempo limo por tiu celo, kiu estas 2020, 87% el la monda loggiantaro disponas pri fontoi por liverado de trinkebla aquo. La raporto hodiaŭ disdonita de Monda San Organizo cae de fonduso de Unuigintai Nazioi por la Infanaro. Malgrau la progresso rilate la al ireblezzon al trinkebla agvo, ciferoi pri salubrigo ancora estas malbonai. Pli ol 2,6 miliardoi da homoi, 39% el la tutmonda loggiantaro, plu restas sentia servo. La tiu documento, tiu problemo ancora mortigas ciujare 1,2 milionoi da infanoi, malpli ol 20 jaraĝaj. Infanoi cae virinoi, la Monda San Organizo, cae la fonduso de Unuigintai Nazioi por la infanaro, estas la plei ofte atingatai de malfacila al ireblezzo al agvo, cae de manco de salubrigo. Ni intensas timegigi neniun, ni nur emas elstarigi informoin, ciui postulas tuian sintenon de la surterai loggiantaroi, nome por respecto al nia collectiva loggeio. Jen, ni lasas la ententigoi, ne mancudo flanque de registaroi cae de la socio, ne malhaveblai real giustigai decidoi, dum ancora estas tempo. Se la afero estas mal facila, do ni comenzu tuj. Do mi pensas que Carlo vi parolos pli mal pli y la sama maniero, ĉu ne?
Yes.
Do no. Mi aŭskultu.
Klimat ŝanĝoj fabeloj. Tute ne. Walter Clark pravas, ke en la nuna jarcento la pli altiĝo de la marnivelo pro la klimat varmiĝo ne estas la plej granda minaco. Pli grava estas, ekzemple, la plua dezertiĝo. Tamen tiu pli altiĝo ne estas neglektebla. Ĝi estas mezurebla kaj mezurata, atingis 17 centimetrojn dum la lasta jarcento, kaj aktuale ĝi pli altiĝas je 3.3 milimetrojn jare. Tiel ke je la fino de la jarcento la maroj estos duonan metron pli altaj kaj pli en la posta estonteco. Dum duona metro estas malprospera precipe por river deltaj regionoj. Antaŭ 20 jaroj oni pensis ke la marnivelo pli altiĝas precipe pro la terma dilatiĝo de la supraj rapide reluĉantaj kelkcent metroj, kiuj estas varmigataj de la suno. La fandiĉantaj surteraj glaciejoj kontribuos nur kun prokrastiĝo, ĉar ilia glitado en la maron de multe pli rapidiĝos. Glacio dekomence flosanta en akvo ĉe fandiĝo ne altigas la supraĵon. Sed intertempe okazis surprize rapida malkresko de la surtera glacio, ankaŭ de la Gronlanda. Tio laŭ taksoj kontribuas preskaŭ la duonon de la nuna plialtiĝo. Aktuale tio kontribuo estas mezurata de la satelito Grace, kiu precize esploras la gravito-kampon de la Tero kaj tiel ankaŭ detektas grandskalan redistribuadon de masoj kiel tion pro la glacifandiĝo. Kompleta fordegelo de la Gronlando glacio plialtigus la marnivelon je 7 metroj, tiu de ankaŭ la Antarkta glacio, eĉ je 70 metroj. Tio okazos eble post 15,000 jaroj, ĉe temperatura plivarmiĝo de 2 gradoj, kaj post eble 2,000 jaroj kun 8 Celsiaj gradoj. La longaj tempoj ne estas vere trankviligaj ankaŭ pro tio, ke jam frakcio de tiu plivarmiĝo estas danĝero. Cetere, la nun atingita marnivelo jam malstabiligas la Antarktan glacion. Ĉi jam levas ŝelfglacion, kio sekve forrompiĝas kaj forflosas. Ĉiun kelkajn jarojn oni legas pri nova rekorde granda glacimonto de tie. La ŝelfglacio ĝis nun bremsis la fluadon de la glaciejoj. Fine Walter Clark mencias, ke depost kelkaj jaroj la temperaturo ne pli kreskas. Iom surprize, se oni legas aliloke, ekzemple Wikipedio, che la jardeco 2000 cis 2009 estis la plei varma iam mesurita, sed estes sen penseble por malpli da jaroi. Mesurado besonas pli por glatigi hazardain chance licioin. Pro la facto che la suno estis io malpli forta pro necutime longa manco de sun maculoi. Sed intertempe ci de nove activas iam pli forte ol cotime. Do shainas ne esti esperigo, scrivas Verna Fuss.
Yes, oni povas consenti con tio, che ne estas multe da espero en tio. Do, ciu vi trovis la solvon de mia enigmo?
No.
Ne? Ne niu?
Ripetu la...
Do, mi diros al vi, che finfine ne nio ocasos. Char la nafto consumita por iri la 20 kilometroin, certe pesas pli multe ol 20 gramoin. Do, la camiono pesas multe mal pli ol 40 tunoin, cae ne estas problemo. Do, ni tamen finos per positiva noto, ce ne?
Yes. Danca la paseroi.
Yes. Do, se vi volas contacti nin por commenti au io, o proponi ion, vi iru alla, vi sendu messaggion je la ret adreso stiskang@hotmail.com. Kaj vi povas reaŭskulti nin je www.3zozozo.com.au aŭ irante al la arkivejo www.melburno.org.au. Do, les pasintan semaino ne diris al vi che li esis foriranta dum suffice longa tempo, do vi ne audos lin, cae ni desiras al li bonan ferion en Hungario.
Certe.
Cis raudo de Francisca?
Cis raudo de mi, Alan?
Cis raudo de Carlo?
Cae ni auscultu alian canton de Hip Hop Compil, dirumin nun, de Johnny Mo.
Abrupta realezzo, portanza sfugiro in deviro e altezzo. Alvenis vango fapo, non mi attendis careson, che non mi faccia senza orghi, pri adreso. Tem fluas, finisce in gigias crom sezono, chatus for fugi meridici ver del cono. Ciu paro gripas ni, ciu tago estas fama, ciu paro chissas mi enviacis malsano. Camine senza spendono, o ecce comprenemo, non pare terra roba Ivana, smica mia, poemo, su chi eras morto mia, terminas la obsedo, si u cara morta, si promonde via ridedo. Malsato mangis frostitan coron de hierau. Eble miam, devus forigi vin de mia memoro. Sed servo volas, ne eblas ciam por la corona iva vir. Pagas kiel shi piederivo, kiel venki, ecce tan declivon sen motivo. Kaj do kion fari.